นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตโยภวาสมมะภะโวรูปะภะโวอรูปะภะโวติธัมโมสักกัจจังโสตโพติณบัดนี้จะได้ที่สัจจนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ และวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายฟ้าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาวันธรรมสวรรณะในพรรษาตามปกติตามที่นิยมกันทั่วไปในหมู่พุทธบริษัทและธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาติดต่อกันมาตามลำดับจากธรรมเทศนาในวันก่อนในวันธรรมสวรรณะก่อนอาตมามีความตั้งใจว่าจะได้พูดวิสัชนากันถึงเรื่องที่มีชื่อว่าสามว่าไตรหรือสามทุกๆเรื่องให้เพียงพอกันเสียสักคราวหนึ่งดังที่ได้วิสัชนามาแล้วในเรื่องไตรรัตน์ไตรสิกขาไตรโลกุตระธรรมไตรลักษณ์ไตรวัฏเป็นต้นส่วนในวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องไตรภพหรือไตรภูมิเลขสามอย่างนี้เป็นเลขที่ประหลาดที่ชอบที่ได้มาเป็นชื่อของสิ่งที่เป็นหลักๆทั้งนั้นแล้วก็แต่ละอย่างก็มีความหมายกว้างขวางอธิบายได้กันครอบไปหมดทุกเรื่องอย่างเรื่องใจรักคือพระพุทธประธรรมประสงค์เมื่อกระจายคำสามคำนี้ออกไปแล้วมันกลายเป็นครอบคลุมไปหมดทุกเรื่องในพระพุทธศาสนาหรือ ถ้าพูดว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญามันก็ครอบคลุมไปถึงความรู้และการปฏิบัติรวบเอาผลของการปฏิบัติของสิ่งทั้งสามคือศีลสมาธิปัญญาเข้ามาไหว้หมดสิ้นจึงไม่มีอะไรเหลือสำหรับจะเป็นปัญหาต่อไป จะพูดถึงโลกุตระธรรมสามประการคือมรรคผลและนิพพานนี่ก็เป็นการกล่าวถึงเรื่องผลสุดท้ายคือผลรวบยอดทั้งหมดไม่มีอะไรมากไปกว่านี้และถ้ากล่าวถึงส่วนที่เป็นปริยายหรือโดยอ้อมด้วยแล้วก็ยิ่งหมดจดสิ้นเชิงลงมาถึงเรื่องผลต่างๆในชั้นโลกียธรรมด้วยกล่าวถึงโลกุตระก็ต้องกล่าวถึงโลกียะจึงจะเข้าใจได้ดีเพราะมันจึงเนื่องกันอย่างนี้ จะพูดถึงไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นอันว่าพวกครุชอบคลุมความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับสังขารธรรมทั้งปวงและตลอดถึงวิสังขารด้วยโดยบทว่าอนัตตาคำพูดเพียงสามคำเพียงครอบงำลักษณะสองสิ่งทุกสิ่งหมดไม่มีเหลือไม่มียกเว้นอะไรอย่างนี้จริงๆเรียกว่ากว้างขวางเหลือประมาณ สำหรับคำว่าไตรวัฏคือเวียนวนในลักษณะสามประการนี่ก็คือความเป็นจริงหรือเป็นอยู่จริงทั้งหมดของสิ่งที่มีชีวิตรู้สึกคิดนึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมนุษย์เรามนุษย์เราตามที่เป็นอยู่จริงที่คนโง่มองไม่เห็นนั่นก็คือการวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสามนี้ไม่มากก็น้อยหรือไม่อย่างขนาดใหญ่ก็ขนาดเล็กอยู่เป็นประจำถ้าเรามีความคิดถ้าเรามีการกระทำแล้วก็ได้รับผลของการกระทำซึ่งเป็นเหตุให้คิดต่อไปอีกซึ่งทำให้มีการกระทำอีกแล้วก็มีผลขึ้นมาอีกก็คิดต่อไปอีกทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งวัฏฏะสงสารซึ่งเป็นวงกลมจะพาออกไปได้ทั้งสามส่วนเรียกว่าไตรวัฏนั่นก็คือความที่เป็นอยู่จริงของคนทุกคนตามธรรมดาสามัญชนจนกว่าจะเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์โดยเฉพาะเพราะนั้นที่เรียกว่าหักวัฏฏะออกไปจะได้โดยสิ้นเชิงถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่มันก็จะมีวัฏฏะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะคนธรรมดาเราก็มีกิเลสเต็มบริบูรณ์ก็มีวัฏฏะเต็มบริบูรณ์จงมองดูให้เห็นคำว่าวัฏฏะคือไตรวัฏนี่เป็นลักษณะที่เป็นอยู่จริงของคนทุกคนทุกวันทุกเดือนทุกปีอย่างไรแล้วก็จะได้เห็นว่านี่เป็นเรื่องที่ประหลาดกว้างขวางนี่ก็เอาคำว่าสามสามนี่มาพิจารณากันเสียให้หมดสักทีดังนั้นวันนี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าไตรภพหรือไตรภูมิซึ่งมันเป็นของคู่กันแต่เป็นคำที่ปนเปกันอย่างสับสนที่สุดความปนเปกันนี้มันเป็นธรรมดามันช่วยไม่ได้เพราะว่าภาษานี่มันถ่ายทอดกันมา จากภาษาดั้งเดิมคือภาษาบาลีในประเทศอินเดียยุคโบราณนู่นมาเป็นภาษาไทย มันก็มีการเลื่อนไปไม่มากก็น้อยอยู่แล้วที่พอมาถึงการตีความและการถือเอาความคนโง่ก็ถือเอาอย่างหนึ่งคนฉลาดก็ถือเอาอย่างหนึ่งคนไม่โง่ไม่ฉลาดก็ถือเอาอีกอย่างหนึ่งคำมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆมาคือเปลี่ยนความหมายเรื่อยๆมาคำนั่นคำเดิมแต่ความหมายก็เปลี่ยนเรื่อยๆมาคำว่าพบคำว่าภูมิก็อยู่ในลักษณะนี้ท่านจึงลำบากอยู่บ้างเหมือนกันจึงเอามาพูดให้เข้าใจคำว่าไตรภพหรือไตรภูมินี่กันเสียบ้าง คำว่าไตรภพก็แปลว่าภพทั้งสาม แต่ที่เราใช้ปนเปกันนั่นมันก็ใช้ปนเปกันไปถึงไตรภูมิและไตรโลก จะดูกันในส่วนที่มันเป็นคำใช้กันอยู่ตามธรรมดาสามัญทั้งชาวบ้านถ้าไตรภพก็มีคำที่หน้าหัวอยู่ถ้าหนึ่งได้ยินคุณก็บอกร้องออกมาว่าเมื่อนั้นพระอภัยยอมไตรภพนั้นก็เลยสะดุ้งว่าพระอภัยมันจะเป็นจอมไตรภพได้อย่างไรแต่มันก็มีคำร้องอย่างนั้นก็มีในหนังสือคำกลอนที่อื่นอีกมากแห่งที่ได้ยินจากหุ่นกระบอกทางวิทยุพระอภัยนี่ใครๆก็รู้ว่าเป็นคนที่เขาเรียกกันว่าเจ้าชู้ให้เป็นจอมไตรภพได้อย่างไรก็คือคนธรรมดาเขาคิดว่าไตรภพนี่มันคือแผ่นดินต่างๆแล้วพระอภัยนี่ก็จะเป็นคนที่เก่งถึงขนาดที่จะชนะไปได้ทุกบ้านทุกเมืองเลยใช้คำว่าพระอภัยจอมไตรภพขึ้นมาที่พวกนักธรรมฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นคำที่บ้าบอที่สุดนะถ้าว่าคนอย่างพระอภัยนี่เป็นจอมไตรภพได้มันมีกามภพรูปภพอรูปภพกามภพนี่กินความหมดตั้งแต่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ขึ้นไปถึงเทวดาในสวรรค์กามาวจรภูมินี่คือกามภพเมื่อรูปภพกับพวกพรหมที่มีรูป แล้วพวกอรูปภพก็คือพวกพรหมชั้นสูงสุดที่ไม่มีรูปนี่เรียกว่าไตรภพคือสามภพแล้วคนอย่างพระอภัยจะเป็นจอมของภพทั้งสามนี้ครอบครองภพทั้งสามนี้ได้อย่างไรนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่น่าหัวมันเป็นความดิ้นได้เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปของภาษาที่ใช้พูดกันที่นี่ก็สงสารในลูกเด็กๆที่มันไม่เคยเล่าเรียนมาก่อนพอมันมาได้ยินคำนี้เข้ามันก็จำไว้ถ้ามันก็เข้าใจไปตามนั้นมันก็ผิดหมดเท่านั้นเองพระอภัยจะเป็นจอมไตรภพได้เนี่ยตัวอย่างที่ว่าคำธรรมดาสามัญใช้กันอยู่นั่นไม่ได้มีความหมายหรือความจริงถูกต้องตามที่มีอยู่ในหลักธรรมะหรือพระบาลีนั้นๆควรจะจำไว้ทีก่อนว่าถ้าไตรภพก็คือกามภพรูปภพอรูปภพจะพูดถึงไตรโลกก็อย่างเดียวกันอีกกามโลกก็คือโลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในกามก็คือกามภพนั่นเองรูปโลกก็คือโลกของสัตว์ที่มันมีจิตใจยึดมั่นในรูปธรรมล้วนๆคือรูปภพนั่นเองอรูปโลกก็เหมือนกันอีกสัตว์ที่ยึดถือในอรูปธรรมก็คืออรูปภพท่านตามความหมายธรรมดาสามัญแล้วพบกับโลกนี่ก็ใกล้แทนกันได้ว่ากามาพบก็คือกามาโลกรูปพบก็คือรูปโลกอรูปพบก็คืออรูปโลก ทีนี้ก็มาถึงคำว่าไตรภูมิแปลว่าภูมิทั้งสามถ้าแจกตามหลักธรรมคือกามาวจรภูมิเรียกสั้นๆว่ากามภูมิรูปาวจรภูมิเรียกสั้นๆว่ารูปภูมิอรูปาวจรภูมิเรียกสั้นๆว่าอรูปภูมิได้ทั้ง3ภูมิถ้าโดยหลักธรรมจริงๆก็หมายถึงภูมิแห่งจิตใจคือความสูงต่ำแห่งจิตใจภาวะอย่างไรแห่งจิตใจนั่นเรียกว่าภูมิ ก็มีอยู่3ชั้นคือว่าภูมิที่ยังหลงไหลในกามภูมิที่หลงไหลในรูปภูมิที่หลงไหลในอรูปนี่คำว่าภูมิจึงหมายถึงภาวะแห่งจิตใจที่สูงต่ำอย่างไรทีนี้มันก็ไปปนไปทำความกันกับคำว่าภูมิคือแผ่นดินคำว่าภูมิอีกคำหนึ่งมันหมายมันแปลว่าแผ่นดินคำว่าภูมิคำหนึ่งมันหมายถึงชั้นหรือระดับแห่งสภาพต่างๆที่พอมีความหมายที่มันหลายอย่างอย่างนี้แล้วมันปนกันนั่นคำว่าภูมิหมายถึงแผ่นดินแล้วก็หมายถึงแผ่นดินสามชั้นสามชนิดไป ก็เลยเข้าใจผิดว่าใจภูมิเนี่ยคือโลกสามชนิดไปเสียอีกหนังสือชั้นหลังเป็นหนังสือใจภูมิพระร่วงก็อธิบายเปิดให้เข้าใจผิดอย่างนั้นได้เหมือนกันว่าใจภูมิหมายถึงเมืองหรือแผ่นดินสำหรับพวกมนุษย์หรือเทวดาอยู่แล้วก็พวกพรหมอยู่พวกอรูปพรหมอยู่คนที่อ่านไม่ดีอ่านพวกลวกก็เข้าใจคำว่าภูมินี่เป็นแผ่นดินหรือเป็นโลกไปหมดมันก็ขัดกันกับไอ้หลักเดิมๆแท้จริงที่ว่าภูมินั่นหมายถึงระดับแห่งจิตใจเท่านั้นไม่ได้หมายถึงบ้านเมืองเลยแต่ถ้าเอาคำว่าภูมินี่ไปเป็นแผ่นดินเป็นภูมิดลเป็นอะไรไปก็เลยหมายถึงแผ่นดินไปนี่ระวังคำพูดให้ดีๆมันจะเกิดความปนกันยุ่งอย่างนี้คนหนึ่งไม่ได้ยินคำว่าไตรภูมิก็หมายถึงโลกของเทวดามนุษย์โลกของพรหมคนหนึ่งมันก็รู้ดีว่าก็หมายถึงจิตใจที่มีระดับต่างๆกันคือล้มอยู่ในกามพวกหนึ่งล้มอยู่ในรูปพวกหนึ่งล้มอยู่ในอรูปพวกหนึ่งนี่ก็เป็นเหตุให้พูดกันในรู้เรื่องนี่คือความยากลำบากอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันที่ทำให้ศึกษาธรรมะลำบากฉันจึงเห็นว่า ควรเอามาพูดกันสักทีแต่ขั้นแรกก็มาพบในความลำบากขนาดหนักยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกเกี่ยวกับคำสามคำนี้ก็คำว่าใจพบก็ดีก็มีสองความหมายเป็นภาษาคนก็ได้ภาษาธรรมก็ได้คำว่าใจโลกก็ดีใจภูมิก็ดีมันเป็นสองความหมายเลยหมดอย่างที่เรียกว่าภาษาธรรมกับภาษาคนนั่นเองไตรภพเนี่ยภพเป็นที่อยู่แห่งสัตว์นี่ถ้าภาษาคนก็หมายถึงแผ่นดินหรือแผ่นดินโลกหรือโลกมนุษย์โลกสวรรค์นั่นเป็นภพไปอย่างนั้นนี่ภาษาคนเขาว่าอย่างนั้นแต่ภาษาธรรมคำว่าภพทุกชนิดเนี่ยมันอยู่ในคนมันกลายเป็นอยู่ในคนอยู่ในจิตใจของคนทั้งกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยมันอยู่ที่ภาวะความเป็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนนั่นเองถ้าอย่างทีแรกก็น้อยถึงแผ่นดินโลกต่างๆกันเรื่องหมายความไกลไปถึงกับว่าบางภพนั่นจะไปถึงได้ก็ต่อเมื่อตายแล้วเข้าลงไปแล้วไปเกิดใหม่ไปถึงภพนั่นได้เป็นภพสวรรค์อย่างนี้ก็เชื่อกันว่าตายแล้วจึงจะไปได้จะได้จะถึงยิ่งรูปภพอรูปภพยิ่งไกลไปใหญ่ต้องรออีกนานมากต้องสร้างหรือทำอะไรกันอีกมากแต่ภาษาธรรมถ้ากลับเป็นว่ามันอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเสร็จแล้วในคนคนหนึ่งถ้าจิตใจเขาเป็นอย่างไรร่างกายรูปภาวะทางร่างกายของเขาก็เป็นภพนั่นท่านคนมันมีความรู้สึกไปในทางกามตัณหาเป็นเจ้าเรือน มีเนื้อตัวทั้งหมดของเขาการประพฤติทำอะไรของเขาต่างๆมันก็เป็นกามภพหรือกามโลกไปได้เลยคำว่าภพนี่มันอยู่ที่ความรู้สึกคิดนึกยึดถือว่าตนเป็นอย่างไรความยึดถือว่าตนเป็นอย่างไรมันก็ไปตามอำนาจของกิเลสหรือตัณหาในความรู้สึกกับกูเป็นอย่างนี้ก็มีภพชนิดนั้นเกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวต้องคนนั้นไม่ต้องรอต่อตายแล้วแล้วไม่ต้องรอแม้แต่อีกหนึ่งนาทีมันก็เป็นเสร็จในขณะที่มันมีตัณหาอย่างนั้นแล้วมีอุปาทานอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องมีภพตามชื่อของอุปาทานนั้นๆมันได้ไปยึดถืออะไรอะไรข้าวท่านในความในขณะหนึ่งที่มีความรู้สึกคิดนึกด้วยกิเลสตัณหาอย่างไร ก็มีภพชนิดนั้นเกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวของบุคคลนั้นในขณะนั้นนี่คำว่าภพในภาษาธรรมมันเป็นอย่างนี้มันได้แก่ความเป็นที่เป็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่การประพฤติที่การกระทำก่อนแล้วบุคคลนั้นหรือบุคคลชนิดนั้นมันอยู่ในแผ่นดินไหนแผ่นดินนั้นมันก็พลอยเป็นภพชนิดนั้นไปด้วยนี่มันเป็นของข้างนอกมากออกไปอีกมันเนื่องมาจากข้างในนั่นคนจะมีจิตใจอย่างกามภพมันก็เป็นกามภพอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวและทั้งโลกภายนอกที่จิตของเขาได้สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาจะไปสัมผัสเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นอารมณ์แห่งกามภพทั้งนั้นทั้งแผ่นดินนี้ก็เป็นกามภพเป็นกามโลกต้องบุคคลนั่นไปทันทีภาษาธรรมเป็นอย่างนี้สภาวะคนก็มาจากแผ่นดินนี้ของสัตว์ทั้งหลายที่ยังบริโภคกามคือสัตว์นรกสัตว์มนุษย์สัตว์เทวดากามาวจรเขาอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั่นโลกนั่นก็เป็นกามภพเป็นกามโลกสำหรับเขาเข้าข้างนอกกันเกณฑ์สำหรับภาษาคนเขาข้างนอกกันเกณฑ์สำหรับภาษาธรรมเอาจิตเอาใจเป็นเกณฑ์นี่คือความยากลำบากที่ว่าคำทุกคำมีความหมายเป็นสองชนิดตามหลักของภาษาคือภาษาคนหรือภาษาธรรมที่เป็นภาษาคนก็เรียกว่าปุคลาทิสถานคำว่าปุคลาทิสถานแปลว่าที่ระบุไปยังบุคคลมันจึงไปเอาที่ตัวบุคคลที่เนื่องนั้นก็บุคคลคือวัตถุนั่นเป็นหลักส่วนธรรมาทิสถานนั่นหมายจิตใจเป็นหลักก็ธรรมะเป็นหลักที่ระบุไปยังที่ธรรมธรรมนั่นคือภาวะหรือความเป็นอยู่ของสัตว์นั้นนั่นเป็นหลักยกตัวอย่างง่ายๆสำหรับคำนี้อีกทีหนึ่งก็ดีเหมือนกันว่าถ้าพูดว่าคนเนี่ยในภาษาคนทำไมตัวคนนั่นแหละเป็นคนในภาษาธรรมก็หมายถึงคุณสมบัติหรือคุณภาพคุณลักษณะหรือธรรมะท่านต่างหากว่าเป็นตัวคนของคนนั้นเนี่ยคำแต่ละคำมันเกิดเป็นสองความหมายอย่างนี้เสมอก็ไม่เคยได้พูดกันไม่เคยได้อธิบายกันในเรื่องนี้ก็เลยไม่เข้าใจ ต่างคนต่างเข้าใจกันไปคนละทางก็พูดกันไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวนี้ก็จะพูดให้ฟังให้เป็นที่ยึดตีกันไปสักทีว่าทุกคำในโลกนี่มีความหมายได้ทั้งสองอย่างทั้งนั้นไม่ว่าคำไหนคือเป็นพูดอย่างภาษาวัตถุก็ได้พูดอย่างภาษานามธรรมหรือจิตใจก็ได้ถ้าไม่เคยฟังมาแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจเป็นหน้าที่ที่ต้องศึกษาต่อไปให้มันเข้าใจนี่ยกตัวอย่างคำว่าใจพบภาษาคนหมายถึงแผ่นดินโลก ภาษาธรรมหมายถึงภาวะที่เนื้อที่ตัวแห่งบุคคลนั่นเอง ที่จะมาถึงธรรมตรายโลกคือโลกทั้งสามเป็นกามโลกเป็นรูปโลกเป็นอรูปโลกนี่ก็เหมือนกันอีก พูดอย่างภาษาคนก็คือตัวแผ่นดินโลก ที่เป็นที่อยู่ของมนุษย์ของเทวดาของพรหมของอรูปพรหมไปตามเรื่องแต่ถ้าพูดโดยภาษาธรรมแล้วก็หมายถึงภาวะที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวของบุคคลนั้นตามที่เขามีกิเลสในระดับไหนยึดถือกามก็เป็นกามโลกยึดถือรูปธรรมบริสุทธิ์ก็เป็นรูปโลกยึดถืออรูปธรรมบริสุทธิ์ก็เป็นอรูปโลกนั่นคำว่าโลกนั้นมันก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนนั่นเองแม้จะขยายไปว่าคนนั้นคนชนิดนั้นมันมีโลกของมันอยู่ในเนื้อในตัวของมันแล้วมันไปอยู่ที่ไหนไอ้แผ่นดินนอกโลกข้างนอกก็คลอยเป็นอย่างนั้นไปหมดก็มันจะไม่รู้จักเรื่องอย่างอื่นนี่ก็ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าจะให้ละเอียดต้องไปอีกระดับหนึ่งก็จะต้องพูดว่าไอ้ระดับไอ้ความเป็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนที่เป็นความทุกข์นั่นนั่นแหละจะเป็นตัวโลกถือเอาหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกนั่นแหละคือทุกข์อยู่ในกายยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังมีทั้งสัญญาและใจไงคือยังเป็นๆอยู่ไม่ใช่ตายแล้วตายแล้วไม่มีพูดไม่มีพูดถึง คนที่ยังเป็นๆที่มีร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งนั่นมันมีโลกอยู่ในนั้นมันมีเหตุให้เกิดโลกอยู่ในนั้นมีความดับแห่งโลกก็อยู่ในนั้นมีทางถึงความดับแห่งโลกก็อยู่ในนั้น ในความหมายนี้โลกคือทุกข์ในความทุกข์ที่มันอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนนั่นแหละมันมีหลายระดับความทุกข์ระดับกามโลกก็มีความทุกข์ระดับรูปโลกก็มีความทุกข์ระดับอรูปโลกก็มีนี่พูดอย่างสัจจะคือแท้จริงก็พูดอย่างนี้แต่พูดอย่างสมมติในภาษาคนนั้นเขาไม่พูดอย่างนี้เขาจะเอารูปโลกเอาอรูปโลกไปว่าเป็นฝ่ายสุขสุขติเสียน่าจะกามโลกบางชนิดเขาเอาเป็นสุขติเสียแต่ถ้าพูดอย่างสัจจะความจริงแล้วมันเป็นความทุกข์ทุกโลก ทุกแบบกามโลกก็มันบ้ากาม ทุกแบบรูปโลกก็มันก็บ้ารูปที่ไม่เกี่ยวกับกามมันเป็นรูปบริสุทธิ์ไอ้ทุกแบบอรูปโลกมันก็หลงยึดในสิ่งที่เป็นอรูปคือเป็นนามธรรมที่มันหมายมันยึดมันเป็นตัวตนของตนมันก็มีความทุกแบบอรูปโลกนั้นเมื่อพูดถึงโลกก็ควรระบุทั้งความทุกข์ที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนมีอยู่หลายระดับบ้ากามก็มีบ้ารูปบริสุทธิ์ก็มีบ้าอารูปบริสุทธิ์ก็มีทั้งกามโลกก็ดีรูปโลกก็ดีอรูปโลกก็ดีโดยภาษาธรรมแล้วมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนนั่นเองนี่เรียกว่าภาษาธรรมถ้าภาษาโลกถ้าภาษาชาวบ้านธรรมดาก็หันหน้ามุ่งชี้ไปทางแผ่นดินนี่เป็นแผ่นดินกามโลกแล้วชี้ไปข้างบนนั่นมีกามโลกสูงสุดมีรูปโลกมีอรูปโลกถึงชั้นอกนิทพรหมนี่เป็นต้นถ้าเราไม่เถียงกันเราก็ต้องรู้จักแยกให้เป็นสองชนิดอย่างนี้แล้วก็ตกลงกันเสียก่อนว่าจะพูดกันในชนิดไหนแล้วทำไมต้องเถียงกันถ้าต่างคนต่างเข้าใจผิดเพื่อคนละความหมายมาพูดกันมันก็ไม่ตรงกันเดี๋ยวมันก็เถียงกันเดี๋ยวมันก็ทะเลาะวิวาทกัน ทีนี้ก็ดูต่อไปเป็นคำว่าไตรภูมิ ไตรภูมิภาษาคนมันก็จะหมายเอาแผ่นดินอย่างที่ว่าแผ่นดินมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกชั้นรูปชั้นอรูปนั่นเป็นไตรภูมิของภาษาคนนี่ไตรภูมิภาษาธรรมหมายถึงภูมิแห่งจิตใจ ชนิดที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะหรือกิเลสมีอยู่3ชั้นชั้นกามชั้นรูปชั้นอรูปเรียกเป็นที่ยืดยาวก็ว่ากามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ3ภูมินี้เป็นภูมิแห่งจิตใจของสัตว์ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในอำนาจของกิเลสถ้ามันเลยนั่นไปมันเป็นเรียกว่าโลกุตตรภูมิอยู่เหนือโลกไปไม่รวมอยู่ในคำว่าไตรภูมิในที่นี้ไตรภูมิในที่นี้ก็คือระดับแห่งจิตใจยังต่ำมากเป็นสัตว์ธรรมดาสามัญหลงไหลในอารมณ์แห่งกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกทางกามจิตในระดับนี้เรียกว่ากามาวจรภูมิเป็นภูมิจริงหนึ่งที่จิตที่สูงไปกว่านั้นมันขยะแขยงต่อสิ่งที่เรียกว่ากามแล้วก็ไปหลงในสิ่งที่เป็นรูปบริสุทธิ์ล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามเป็นของถูกใจเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันแต่มันยังมีรูปอยู่ก็เรียกว่าชั้นที่หลงอยู่ในรูปก็เรียกว่ารูปาวจรภูมิคือภูมิแห่งจิตที่มัวแต่วนเวียนท่องเที่ยวไปในสิ่งที่เป็นรูปบริสุทธิ์นี่ถ้ายังมีจิตสูงไปกว่านี้อีกก็ไปหลงไหลในสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นนามธรรมล้วนพูดอย่างง่ายๆจะยกตัวอย่างโดยเปรียบเทียบนั้นว่าหลงไหลในทางเพศหญิงชายก็เรียกว่ากามภูมิที่ไปหลงไหลในของเล่นล้วนๆเงินทองแก้วแหวนเพชรนินจินดากระทั่งของเล่นอื่นๆเช่นแก้วเล่นลายครามเล่นอะไรก็ตามอย่างเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยนี่ก็เรียกว่าหลงในรูปที่สูงไปกว่านั้นก็หลงในอรูปไม่มีรูปหลงในเกียรติยศชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอแม้แต่หลงในบุญในกุศลก็เป็นอรูปไปได้เนี่ยมันน่าจะอย่างเดียวกันอย่างนี้ภูมิแห่งจิตใจของคนเนี่ยถ้าจะแจกก็แจกเป็น3ชั้นอย่างนี้เองนี่เรียกว่าไตรภูมิถ้าทุกคำทีนี้ก็ดูดีกันหน่อยว่าทุกคำว่าไตรภพก็ดีไตรโลกก็ดีไตรภูมิก็ดีมีความหมายเป็น2อย่างทั้งนั้นแต่ละอย่างยังมีลึกซึ้งกว่าการละกันนี่เรามาดูว่าขึ้นชื่อว่าพบโลกหรือภูมิแล้วมันยังเป็นเรื่องของการวนเวียนเวียนว่ายทั้งนั้น แล้วก็มันมีต้นเหตุอยู่ที่ภูมิคือไตรภูมิภูมิแห่งจิตใจจิตใจเป็นอย่างไรไอ้โลกหรือภพที่เขาอยู่ก็จะได้ชื่อเป็นอย่างนั้นไปคนที่มีจิตใจเป็นกามมันก็จะรู้เห็นแต่สิ่งที่เป็นกามแม้ว่าในโลกมันจะมีทุกอย่างมันก็ไม่สนใจนอกจากสิ่งที่เป็นกามคนที่เป็นสูงขึ้นมาถึงชั้นรูปมันก็หลงในสิ่งที่เป็นรูปมันไม่ไปยาสาเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นกามถ้าเป็นอรูปไปหลงไหลแต่สิ่งที่เป็นอรูปเพราะว่าความต้องการของมันมันจำกัดตายตัวลงไปอย่างนั้นยกตัวอย่างที่เห็นง่ายๆอีกตัวอย่างหนึ่งว่าคนมันไปป่าหาไม้ไผ่ไอ้คนที่มันจะทำบ้านทำเรือนมันก็จะเห็นต้นไม้ไผ่ลำโตๆซื่อๆคือมันไม่เห็นมันไม่มองเห็นมันก็ตัดออกมาแต่ไม้ไผ่ลำสู้ๆมาทำบ้านทำเรือน ที่คนหนึ่งมันอยากจะได้คันเบ็ด มันก็ไม่สนใจใส่ไม้ไผ่ลำโตๆซื่อๆสวยๆเนี่ยมันจะเอาแต่ไม้ไผ่รูปคันเบ็ดนะมันจะเห็นแต่อย่างนั้นแล้วก็เลือกแล้วเลือกอีก ที่นี่คนหนึ่งมันจะหากระบอกสูบกัญชามันก็จะเห็นแต่ไม้ไผ่ที่มันคดไปคดมาเสียทำกระบอกสูบกัญชาสั้นๆนั่นเท่านั้นแหละไม้ไผ่ที่สวยงามอย่างยิ่งมันก็ไม่เห็นก็มันไม่สนใจมันเห็นแต่ไม้ไผ่ทำกระบอกกัญชานี่ก็ดูไอ้คนอย่างเดียวกันมีหูตาอย่างเดียวกันมันทำไมมันจึงไปเห็นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เพราะความต้องการของมันเป็นอย่างนั้นคนเรานี่อยู่ในโลกนี้ในสังสารวัฏนี้ก็เช่นนั้นกิเลสของเขาเป็นอย่างไรอยู่ในระดับไหนเขาก็จะเห็นโลกเป็นอย่างนั้นแต่ในระดับนั้นโดยเฉพาะแต่ที่เขาต้องการนั่นเองถ้าเข้าใจในข้อนี้จะดีมากหรือบางทีจะใช้คำว่าวิเศษที่สุดคือจะได้รู้จักตัวเองกันแค่บ้างไอ้คนโง่ไม่รู้จักตัวเองก็เพราะเหตุนี้แหละคือมันไม่รู้สิ่งนี้มันจึงอวดดียกหูชูหางข่มเสงคนอื่นดูถูกดูหมิ่นคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีอะไรดีกว่านี่ที่จะเรียกว่าดีกว่าเขา มันมีจิตใจอย่างไรมันก็รู้สึกแต่อย่างนั้นมันก็ยึดมั่นถือมั่นแต่อย่างนั้นมันก็ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าโดยรายละเอียดมันก็มีมากอย่างหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างก็ได้ ถ้าโดยประเภทใหญ่ๆสังเกตกันง่ายๆแล้วก็ท่านบัญญัติไว้เพียง3อย่างเท่านี้ก็พอแล้วไอ้คนหนึ่งมันบ้าตามไอ้คนหนึ่งมันบ้ารูปคือสิ่งของไอ้คนหนึ่งมันบ้าเกียรติหรือว่านามธรรมไอ้คนหนึ่งมันบ้ากามเรื่องเพศไอ้คนหนึ่งมันบ้าจริงของเรื่องกินอย่างนี้ไอ้คนหนึ่งมันบ้าเกียรติเรื่องนามธรรมเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติไม่มาพร้อมกันนะมันแล้วแต่จิตใจเขาจะบ้าลึกลงไปในส่วนไหนนี่ก็เป็นหลักอันหนึ่งที่จะทำให้รู้จักตัวเองว่าเรามันอยู่ในภูมิไหนภพไหนโลกไหนถ้ามองเห็นชัดอย่างนี้จะรู้ธรรมะได้ง่ายข้าวจะรู้จักธรรมะได้ง่ายข้าวก็ให้สนใจกันทุกคนพยายามจะรู้จักตัวเองว่าเป็นอย่างไรมีจิตใจอย่างไรต้องการอะไรหลงไหลในอะไรยึดมั่นถือมั่นในอะไรแล้วก็รู้ว่าจิตใจนั่นแหละอยู่ในภูมินั้นเมื่อจิตใจอยู่ในภูมิไหนแล้วโลกที่เขาอยู่ก็จะได้ชื่อว่าอย่างนั้นไปหมดนั้นคนคนเดียวอยู่ที่นี่ที่นี่มันก็ได้ชื่อว่าโลกนั่นหรือภพนั่นสำหรับบุคคลนั่นไปเลยที่คนมันมากคนหลายสิบคนหลายร้อยคนมันก็ต่างกันได้ถ้ามันมีต่างกัน เดี๋ยวนี้โดยมากเมื่อเอาความรู้สึกส่วนใหญ่เป็นหลักแล้วมันจะเหมือนกันตรงที่ว่ามันยังชอบเรื่องกามคือเรื่องเพศกันอยู่ทั้งนั้นมันจึงต้องจัดส่วนใหญ่ของคนเหล่านี้หรือของโลกที่เขาอยู่นั่นว่าเป็นกามโลกนี่เป็นกามภูมิแต่ถ้าพระเอิญมันมีพระอริยเจ้ารวมอยู่ในนั้นสักคนหนึ่งคนนั้นมันไม่ได้อยู่ในกามภูมิแล้วโลกสำหรับท่านก็ไม่ได้เป็นกามโลกหรือเป็นโลกอะไรตามความหมายของกิเลสของคนธรรมดาสามัญเพราะว่าการที่จะเป็นพระอริยเจ้าเป็นโลกุตตรภูมิได้นั่นมันมีความรู้สึกอยู่เนื้อกามเนื้อรูปเนื้ออรูปทั้งหมดทั้งสิ้นคือต้องมีจิตใจอยู่เนื้อกามเนื้อรูปเนื้ออรูปก่อนจึงจะเรียกว่าเป็นโลกุตตรภูมิเพราะจิตใจเป็นเนื้อ เหนือโลกเหนือภพอย่างนี้แล้วไอ้ภพหรือโลกนั่นก็ไม่มีสำหรับผู้ที่มีจิตใจเป็นโลกุตตรภูมินั้นโลกหรือภพสำหรับพระอรหันต์นั่นจริงไม่มีเขาจึงไม่เรียกว่าอรหันต์ก็ภพอรหันต์แต่โลกเขาจึงไม่มีเรียกภพหรือภูมิมันจะมีแต่คนที่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ตามก็รูปไม่รูปก็อรูปรวมอยู่สามอย่างนี้นี่คือสรุปให้เห็นเสียชั้นหนึ่งก่อนทีหนึ่งก่อนว่าโลกนี่ธรรมดาสามัญอย่างนี้อย่างประเทศนี้เป็นกามโลกสำหรับคนที่มันมีจิตใจหลงไหลในกามก็เป็นรูปโลกสำหรับคนที่มีจิตใจหลงไหลในรูปโลกถ้าจะมาสนใจกับก้อนหินต้นไม้มดแม่ตรวจแม่ตายอย่างหลงไหลก็ได้ไม่หลงไหลในเรื่องกามเลยโลกนี้ก็เป็นรูปโลกให้เขาได้ถ้าคนนี้คนอีกคนหนึ่งก็สนใจในความสงบเงียบเย็นเยือกของสถานที่นี้โลกนี้ก็เป็นโลกเย็นโลกว่างโลกสงบของเขาเขาก็หลงไหลสถานที่นี้มันก็เป็นอรูปโลกสำหรับเขาก็ได้งั้นโลกอย่างเดียวกันมันก็มองกันเห็นกันคนละง่ายอย่างเดียวกับป่าภัยป่าเดียวมันมองเห็นกันเป็นหลายหลายอย่างตามความต้องการของคนที่ต้องการไม้ไผ่ให้รู้กันสักทีหนึ่งก่อนว่าในที่เดียวมันก็เป็นหลายโลกหลายภพให้แต่คนหลายหลายชนิดได้แล้วแต่ว่าจิตใจของเขาเป็นอย่างไรนี่มันเป็นหัวข้อใหญ่หรือเป็นหลักเกณฑ์อันใหญ่อันหนึ่งก่อนจึงควรจะจำไว้ว่าเอาจิตใจข้างในเป็นหลักแล้วรูปธรรมข้างนอกก็จะเปลี่ยนความหมายไปตามความรู้สึกแห่งจิตใจของเขานี่ก็อย่างนี้นี่เอาสถานที่เป็นตัวกำหนดแห่งเป็นที่กำหนดแห่งจิตใจของคนคนมีจิตใจต่างกันก็เห็นโลกไม่ต่างๆกันเป็นหลักตัวทั่วไปทีนี้ก็มาดูให้แคบกว่านั่นก็คือว่าคนคนเดียวกันนั่นแหละไอ้ความรู้สึกในใจมันก็เปลี่ยนไปตามวัยเมื่อเป็นหนุ่มสาวความรู้สึกก็เป็นไปในทางเพศจิตใจของเขาอยู่ในกามาวจรภูมิมันโลกนี้ทั้งโลกก็เป็นกามาโลกหรือเป็นกามาภพสำหรับเขาที่ยังหนุ่มสาวจะรู้สึกแต่สิ่งที่เป็นความหมายของกามาคุณนี่โลกเป็นกามาโลกทีนี้ต่อมาเขาเป็นคนมีอายุมากขึ้นความรู้สึกอย่างนั้นมันหมดไป ไปหลงไหลในวัตถุน่าจะเป็นทรัพย์สมบัติสิ่งของก็ได้แต่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ในโลกนี้ก็เปลี่ยนไปสำหรับเขาทันที ไม่ถือความหมายทางกามารมณ์ไปถือความหมายของค่าทางวัตถุของเงินของทองของอะไรต่างๆเป็นวัตถุที่มีค่าไปโลกนี้ก็เปลี่ยนเป็นไหนรูปโลกหรือรูปภพสำหรับคนวัยนั้นที่ถ้าคนนั้นมันดีกว่านั้นมันไม่หลงในวัตถุอย่างนั้นมันไปหลงในเรื่องบุญกุศลเรื่องเกียรติยศอะไรต่างๆไม่สนใจแต่วัตถุสิ่งของเหล่านี้มุ่งแต่ว่าความดีอยู่ที่ไหนบุญกุศลอยู่ที่ไหนอย่างน้อยก็เกียรติยศอันยิ่งอยู่ที่ไหนเรายอมตายได้เพื่อเกียรติยศนี้ไอ้โลกนี้มันก็กลายเป็นอรูปโลกสำหรับคนนั้นในวัยนั้นของเขานี่ก็เอาตามวัยซึ่งถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยหนุ่มสาวก็หลงไหลไปในเรื่องเพศพ่อบ้านแม่เรือนก็หลงไหลเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองพอแก่ชรางอมเข้าถ้าเป็นไปอย่างถูกต้องมันก็หวังในเรื่องโลกอื่นคือบุญกุศลเป็นเรื่องของโลกอื่นไป แต่ถ้ามันมียายมายั่วมากอย่างสมัยปัจจุบันนี้คนอาจจะบ้ากามารมณ์เรื่องเพศไปจนแก่ข้าวโลมก็ได้ที่พูดนั่นมันพูดถึงเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติแท้ๆอย่าไปแก้ไขมันนักคนก็จะเลื่อนชั้นตัวเองได้ในเวลาสมควรไอ้โลกนี้ก็จะเลื่อนชั้นเปลี่ยนไปตามความรู้สึกของเขาได้เหมือนกันคนที่มีจิตใจทางกามภูมิก็อยู่ในกามโลกมีจิตใจเป็นรูปภูมิก็อยู่ในรูปโลกมีจิตใจเป็นอรูปภูมิก็อยู่ในอรูปโลกนี่ตามวัยนี่ก็เรียกว่าดูกันอย่างละเอียดเข้ามาบ้างแล้วทีนี้จะดูให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกซึ่งก็มีให้ดูเหมือนกันคือมันเป็นจิตใจที่เปลี่ยนได้ต่างกรรมต่างวาระโดยสิ่งที่แวดล้อมมันไม่เหมือนกันเป็นคนหนุ่มสาวแท้ๆจะมีสิ่งแวดล้อมแปลกออกมาต่างเวลาต่างสถานที่อย่างนี้อาจจะทำให้คนหนุ่มคนสาวที่ตามปกติมีจิตใจอยู่ในกามภูมินั้นเปลี่ยนก็ได้ถ้าบางเวลาก็ต้องการการพักผ่อนก็เกลียดละอายกามารมณ์ไปพักหนึ่งต้องการพักผ่อนคือมาลงหลายอยู่ในวัตถุสิ่งของมีค่าพักหนึ่งแค่นั้นก็เรียกมันเปลี่ยนแม้แต่เวลาเล็กน้อยมันก็เปลี่ยนภูมิแห่งจิตใจนั้นโลกของเขาก็เปลี่ยนด้วยตามความรู้สึกของเขาถ้า ว่ามันมากไปกว่านั้นเช่นว่าเขามาเกิดศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาเข้าถ้าเอิ้นมันสำเร็จจะมองเห็นธรรมะจริงๆ จิตใจมันเปลี่ยนจริงแต่คนหนุ่มคนสาวนั่นก็จะละภูมิแห่งกามได้ให้จิตใจสูงขึ้นมาถึงรูปถึงอรูปในเมื่อเขาฝึกฝนในทางสมาธิมากแล้วก็จะเป็นโลกุตรภูมิได้ถ้าเข้าใจธรรมะถูกต้องถึงกับเกิดความปล่อยวางเวียนนายตายกำหนัดดังนั้นเราไม่สามารถจะบัญญัติให้ตายตัวลงไปว่าคนหนุ่มคนสาวจะต้องหมกจมอยู่ในกามภูมิเสมอไปมันเป็นเรื่องแล้วแต่เหตุปัจจัยเข้ามาแวดล้อมถึงแม้ว่าคนคนนั้นแหละมันจะวกกลับไปหากามอารมณ์อีกมันก็เปลี่ยนได้อีกแต่ในขณะหนึ่งเขามีจิตใจอยู่สูงกว่ากามภูมิเป็นแน่นอนมาอยู่ในทางรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิบ้างแล้วมันเกิดปุบปับมันกระโดดกลับไปหากามภูมิได้อีกก็ไม่ใช่ของแปลกประหลาดนะเป็นไปได้ตามธรรมดาสังเกตดูจิตใจของตัวเองคนหนึ่งคนหนึ่งในวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็ได้มันกลับไปกลับมาเดี๋ยวมันบ้าตามเดี๋ยวมันบ้ารูปเดี๋ยวมันบ้าเกียรติมันกลับไปกลับมาได้ถ้ามันเก่งมากบางทีในวันเดียวมันเปลี่ยนได้ทุกแบบอย่างนี้ก็ได้ชั่วโมงนี้บ้ากามชั่วโมงหลังบ้าเกียรติชั่วโมงหนึ่งบ้าสิ่งของเนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนไปตามความรู้สึกแห่งจิตใจของบุคคลนั้นนั่นก็มันจึงไปข้าวในหลักที่ว่าไอ้ทุกอย่างทุกสิ่งมันขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียวแล้วแต่ว่าจิตนั้นมันเป็นอย่างไร ถ้าจิตมันไม่รู้สึกแล้วไอ้สิ่งต่างๆมันก็คือไม่มีถ้าว่าเราไม่รู้สึกต่อโลกนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ถ้ามันรู้สึกกับแผ่นดินโลกนี้ตอนเห็นต้นไม้นี่มันจึงมีถ้าเราไม่รู้สึกมันก็ไม่มีถ้ามีอะไรมันทำให้ไม่รู้สึกได้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ที่เรื่องของจิตใจมันเปลี่ยนถึงขนาดไม่ยาสายไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็มีค่าเท่ากับว่าไม่มีเพราะว่าจิตมันไปเกาะอยู่ที่อื่นไปยึดมั่นอยู่ที่อื่นนั่นจึงเป็นอันว่าถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ทันทีว่าทุกอย่างมันไปรวมอยู่ที่ในสิ่งเดียวคือจิตจะเป็นไตรภูมิไตรภพไตรโลกกี่ร้อยโลกกี่พันโลกมันไปรวมอยู่ที่จุดเดียวคือจิตให้มันอยู่ที่จิตแล้วแต่ว่ามันจะถูกแวดล้อมปรุงแต่งเป็นอย่างไร โดยรู้สึกตัวก็ได้โดยไม่รู้สึกตัวก็ได้ถ้าตามธรรมดาสามัญทั่วไปก็คือโดยไม่รู้สึกตัวนี่บุตุชนต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าบุตุชนทั้งหลายก็ไม่รู้อะไรก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวของสังขารทั้งหลายแวดล้อมปรุงแต่งจะมีจิตใจไปอย่างนั้นทั้งส่วนใหญ่มันจึงมีลำดับเหมือนอย่างที่เขาวางไว้เมื่อมาโตขึ้นเต็มที่จากความเป็นเด็กแล้วมาถึงวัยหนุ่มสาวแล้วก็ลงอยู่ในขั้นกามาวัชรภูมิโลกของเขาก็เป็นกามาภพเป็นกามาโลกทั้งภายนอกและภายในคือทั้งที่เนื้อที่ตัวที่กายที่วาจาใจก็เป็นอย่างนั้นที่เป็นแผ่นดินอยู่รอบๆตัวเขาก็เป็นอย่างนั้นเพราะเขารู้สึกแต่อย่างนั้นที่น้อยนักน้อยหนาที่ว่าบุตรชนเขาจะละจากตามาภูมิขึ้นมาหารูปภูมิอรูปภูมิได้ เพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตามาภูมินั่นมันเป็นอย่างไรใครๆก็พอจะนึกได้ว่ามันดึงดูดอย่างไรแล้วมันง่ายอย่างไรมันถึงจะเขาเปรียบว่ามันเหมือนกับที่ต่ำหรือที่ลุ่ม การขึ้นไปหาที่ลุ่มที่ต่ำนั้นมันง่ายมันก็เคยชินอยู่แต่ที่ลุ่มที่ต่ำจิตนั้นมันก็ไม่อยากจะขึ้นไปบนที่สูงเมื่อว่าปลามันเคยชินอยู่แต่ในน้ำเพราะนั้นมันไม่อยากจะขึ้นไปบนบกหรือบนดอนนี่จิตที่อยู่ในกามาวจรภูมิมันถึงยากที่จะถอนตัวออกมาได้โดยเด็ดขาดนั่นจึงถือกันว่าบุตรชนทั่วไปที่ควรจะนามว่าบุตรชนแท้ๆก็จัดไว้สำหรับกามาวจรภูมิ ทีนี้มันก็ต้องมีบุตรชนอุตริริษฐานอะไรบ้างเกิดไปค้นคว้าเสาะหาเรื่องแปลกๆออกไปไปพบการกระทำจิตอย่างใหม่ที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าทำสมาธิทำวิปัสสนานี่รู้จักทำจิตอย่างใหม่ให้มันเกิดขึ้นไปพบรสชาติที่ใหม่ที่สะอาดที่ดีกว่าคือรสของความสงบที่เกิดจากฌานนั่นฉันจึงรู้สึกรสของกามารมณ์เป็นของสกปรกเป็นของเกลียดแฉะเป็นของเลอะเทอะมันก็เลยเกลียดก็ไปหาไอ้สิ่งที่สงบสะอาดเยือกเย็นนะเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิที่เกิดจากฌานโลกของเขาก็ต้องเปลี่ยนทันทีความรู้สึกของเขาเปลี่ยนซะแล้วไอ้โลกของเขาก็เปลี่ยนทันทีมันจึงเป็นไอ้รูปโลกหรือรูปาวัจจรภพรูปาวัจจรโลกไปแต่มันก็มีน้อยที่มันยังมีน้อยกว่านั้นอีกที่มันจะคิดว่าไอ้เรื่องวัตถุสิ่งของนี่มันยังหยาบความสงบนี่ยังหยาบเราต้องการความสงบที่ละเอียดกว่านี้จึงไปเอาสิ่งที่ไม่มีรูปมาเป็นอารมณ์สำหรับสมาธิของเขาเช่นเอาอากาศความว่างเปล่ามาเป็นอารมณ์ของสมาธิเมื่อเขาทำสมาธินี้ได้สำเร็จเขาก็ได้รับรสที่เป็นความสงบละเอียดและนี่สุขุมยิ่งขึ้นไปกว่าก่อนไอ้ชั้นที่เรียกว่าอารูปมันก็เกิดขึ้นมาคือความสงบชั้นอารูปมันก็สูงกว่าประณีตกว่าสุขุมกว่าระงับกว่าจนต้องจัดไว้เป็นพวกหนึ่งต่างหากเรียกว่าอารูปภูมิหรืออารูปาวัจจรภูมิโลกของเขาก็เปลี่ยนอีกเพราะใจของเขาเปลี่ยนแล้วสิ่งที่เขาสนใจรู้สึกอยู่ก็มีแต่เพียงพวกอารูปคือความว่างจากรูปนี่เรียกว่าพูดโดยไม่ต้องกำหนดตายตัวลงไปว่าใครที่ไหนเมื่อไรหรืออะไรพูดระบุไว้แต่ที่จิตดวงเดียวว่าจิตนั้นถูกแวดล้อมและปรุงแต่งให้เป็นอย่างไรมันก็จะเปลี่ยนไปในสามภูมินี้ก่อนคือกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิซึ่งล้วนจะเรียกว่าเป็นความวนเวียนอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอวิชชายังละอวิชชาไม่ได้แม้จะดีอย่างไรมันก็ยังมีอวิชชายังเวียนอยู่ในวัฏฏะนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจก็พูดขึ้นเลยว่ากามาภูมิก็ดีรูปภูมิก็ดีอรูปภูมิก็ดี ยังเป็นอยู่ในวิสัยของอวิชชายังว่ายเวียนอยู่ในวัฏฏะนั้นภูมินี้จึงเป็นโลกียภูมิคือเวียนอยู่ในโลกจนกว่าเมื่อไรจะรู้สึกว่าโอ้ไอ้โลกนี่บ้าทั้งนั้นเลยต้องการจะออกจากโลกจะไม่มีความหมายในโลกนั่นมันจึงจะพ้นโลกเป็นโลกุตตรภูมิเป็นพระอรหันต์ไปได้วันนี้เราพูดกันเรื่องไตรภพหรือไตรภูมิหรือไตรโลกก็แปลว่าพูดกันแต่สิ่งที่มันยังเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ทำความยุ่งยากลำบากหรือทำความทุกข์แล้วก็มีอยู่สามชั้นชั้นแรกนี่ก็สวยงามหอมหวนอร่อยมากเรียกว่ากามภูมิถ้ามาอย่างนั้นคนก็ไม่หลงติดจมกันอยู่ที่นี่มากขึ้นนานที่ภูมิที่สองมันก็จืดสนิทขึ้นไปมันไม่ยั่วยวนหอมหวนอย่างนั้นมันเป็นปณิธานจิตสนิทที่สงบกว่าคนมันก็อยากกันได้อยากที่จะจับพัดจับสูงไปสู่ภูมินั้นได้มันก็มีน้อยจึงต้องจัดว่าเป็นสิ่งที่สูงกว่าจนกว่าจะเข้าไปสูงไปกว่านั้นอีกก็ยิ่งน้อยกว่าอีกคือพวกอรูปาวัจจภูมินั่นเรียกว่าเป็นกันโดยเด็ดขาดแต่ที่มันเป็นชั่วคราวแล้วมันเป็นได้ทั้งนั้นเมื่อคนที่อยู่ในกามภูมิเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปภูมิอรูปภูมิบางขณะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆตามสิ่งแวดล้อมที่มาแวดล้อมในขณะนั้นแต่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั้นจึงไม่จัดว่าเขาอยู่ในภูมินั้นที่แปลกออกไปจะถือเอาที่เขาเป็นอยู่โดยมากเรียกว่ามีนิสัยสันดานนอนจมอยู่ในภูมิไหนก็บัญญัติสัตว์เหล่านั้นว่าโดยปกติแล้วเขาก็อยู่ในภูมินั้นท่านคนในโลกนี้ตามธรรมดาสามัญก็ถูกจัดว่าอยู่ในกามภูมิหรือกามาวจรภูมิโลกของเขาก็เป็นกามโลกภพของเขาก็เป็นตามมาวัจจรภพเป็นต้นคอยรู้จักตัวเองคอยรู้จักโลกที่ตัวเองหมกจมอยู่ให้ดีๆถูกต้องในลักษณะสามประการนี้ก็จะเรียกว่ารู้จักภูมิสามรู้จักภพสามรู้จักโลกสามถึงว่าโดยที่แท้แล้วก็เป็นปัญหาเฉพาะหน้าหรือเป็นเรื่องที่กำลังเป็นอยู่จริงเรากำลังแก้ไม่ตกเราจึงต้องทนทุกข์อยู่ในภพอยู่ในภูมิเหล่านี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจนกว่าจะถอนตัวออกมาก็ได้นั่นจึงนับว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรภพหรือไตรภูมิแต่อย่ารู้อย่างที่คนก็เอามาร้องคุณก็บอกว่าพระอภัยยอมไตรภพมันจะเป็นที่น่าหัวเราะว่าพระอภัยจะเป็นจอมไตรภพไอ้ด้านอย่างไรติดดูแม้แต่ชั้นพรหมในชั้นอรูปพรหมมันก็เป็นจอมไตรภพไม่ได้มันยังว่ายังหลงกันในอรูปพรหมจะมีแต่พระอรหันต์พวกเดียวเท่านั้นที่จะเป็นจอมไตรภพได้นั้นถ้าใครมันคุยว่าฉันเป็นจอมไตรภพก็อย่าไปเชื่อมันนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นเรื่องไตรภพไตรภูมิไตรโลกมันก็มีข้าวเงินย่อๆดังที่สัจจนามาอย่างนี้การสัจจนาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน